negua aurrera doa. Pasaren Santageda, makilen sarata eta bizilagunen kantak. Lurra pizkanaka esnarazten goaz.
Orain inauterien garaia, joaldunak, erraldoiak, sarata gero eta gehiago, lurra esnadadin, udaberria gertuago dago eta.
Horrela ere, poliki-poliki joango gara gu ere, gaurko saioa hasten.
87 irrate librean, bi ostegunean behin, lur eta murmur.
Arratsaldeon! Inauteriak bezain garrantzitsuak dira sokak, Euskal Herriko hiri eta herrietan. Gero eta gutxiago joaten gara plazara erosketak egitera, eta gero eta gazte gutxiago daude bertan saltzen, baina oraindik bizirik daude.
Azoken etorkizunari buruzko kezka konpartitzen zuten Tolomendi eta Goimen Landa elkarteek. Horregatik, azoken balorea jendartearen begibistan jartzea erabaki zuten. Horretarako, Mirene Begiristainekin eta Eduardo Malagonekin EHUko irakasleak ikerketa bat garatu zuten. Egindako ikerketan Gipuzkoako 10 azoken eragin ekonomikoa eta soziala aztertu zituzten. Baserritar jardueraren bilakaeran daukaten garrantziaren ikuspegi osoago bat eduki ahal izateko.
Ikerketa honi buruz hitz egingo dugu gaurko elkarrizketan. EHUko irakasle Mirene Begiristainekin eta Ainhoa Zabala Landaola, Gipuzkoako Landa Garapen Elkarten Federazio Azoken koordinatzailekin.
Esan bezala, hemen daukagu Mirene Begiristain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Kaixo Mirene, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gurekin estudioan eta Ainhoa Zabala Tolomendi Elkarteko Tolosako Azokako dinamizatzailea. Kaixo, Ainhoa.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon. Uztailean, 2016ko uztailean, aurkeztu zen zuek egindako ikerketa bat, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak bultzatuta, honako titulu luzearekin, tokiko nekazarien azoken eragina ekonomiko eta sozialaren azterketa Gipuzkoako lurraldearen elikadura estrategia baten eremuan. Hau da, helburua zan Gipuzkoaren tokiko nekazarien azoken eragin ekonomikoa eta soziala aztertzea. Bai, ez?
Bai, hori da. Baina gauza bat ere esatea, bai. Eta da Gipuzkoako landagarapen elkarte guztiak elkartzen dituen Landaola Federazioak sustatutako ikerketa izan dela.
Ah, bale, bale. Eta, bale, oso ondo. Eta helburu honekin hasi zineten lanean, azoka batzuk aukeratu zenituzten, metodologia bat garatu zenuten, zeintzuk izan ziren pausoak?
Ba, izan ere horixe orain komentatzen genduna, ez? Landa garapen elkarteetan eta Ainhoak ere komentatuko du, gabezi bat sentitzen zen, behar bat aztertzeko sakonean zein dan tokian tokiko azokek duten eragin sozioekonomiko hori. Uh-huh. Eta nahi horretatikan hurbildu ziren, ezagutzen ginen unibertsitateko irakasle batzuengana eta diputazioaren Gipuzkoako diputazioko Foru Aldundiko diru laguntza batekin eduki genuen aukera azterketa hori aurrera eramateko, ezta. Uh-huh. Orduan momentu hortan Tolosa eta Ordiziko azoken gainean lan egiten duten Goimen eta Tolomendi elkarteak hurbildu ziren. Baina, azterketak duen interesa medio, Gipuzkoa osoko landa garapen elkarteak batu ziren, eta guztiekin batera, bultzatu zen azterketa hori.
Uh-huh. Eta 10 azoka aukeratu ziren, ez, Ainhoa?
Bai, Mirene komunitzan du moduan, eraiek aukeratu zituzten lagina, esaten dena, ikerketa urutu alizateko, beraiek hobeto azalduko dizuten moduan, baina hor da asteroko maiztasunarekin baten bat hilean behin edo bitan, edo irutan egiten denekin, baina maiztasun jakin batekin baserritarren azokak.
Bai.
Baserritarrak eta bertako produktua saltzen den azokak hartu zituzten ikerketa gai.
Bai, haien artean Arrasate, Bergara, Zarautz, Eibar, Zumarraga,
Azpeiti, Donosti, Ordizi eta Tolosa.
Tolosa, ez?
Hori da. Izan ere, Landagarapen elkarteak beraiekin abiatu gendunian azterketa, ikusteran lurralde osora zabaldu nahi zala azterketa, aukeratu ziren azoka horiek, bueno, Landagarapen elkarte bakoitzak lan egiten duen bi azokak edo hautatzea komentatu genuen, pixkatere zabaltzeko lurralde osora. Eta, bueno, ikusita baita ere azoka tradizionalak direra eta ezaugarri berdinak eta desberdinak zituzten, porque azkenean azoka bakoitza bere ezaugarri propioak ditu.
Bai.
Pixkat lagina irizpide metodologiko batzuk betez, horiek aukeratu ziren hasiera batean, bai.
Gero ere konparaketak egiteko aukera izateko, ez?
Hori da.
Eta garatu zenuten erein banatu bizi metodologia, ez?
Hori da, bai. Abia puntu horretan, ikusita zeintziran beharrak azterketa horretan, bereziki abiatu ginelako azterketa ekonomiko egiteko gogoarekin, baina ikusten genuen azterketa ekonomiko egiteaz gain interesgarria zala ere, azterketa soziala eta albaldin bazan ere kulturala ere baloratzea, ez? Azokek daukaten eragina oso zabala dela, dimentsio desberdinak biltzen dituelako.
Bai.
Eta oinarretu ginean, dagoeneko ja Estatu Batuetan tokiko azokak aztertzen dituen metodologia batzuetan oinarri hartuta, Sindit Fit deitzen dena kasu hartan, eta guk egokitu izan dugu metodologia hori Euskal Herriko kasunetan Gipuzkoako azoketara, eta erein banatu bizi deitu diogun metodologia, azken finean erein alderdi ekonomikoa jasotzen duena, banatu alderdi soziala jasokulukena, eta bizi, benetan eragin ekonomikoa jasokulukena, ez? Eta, sortu egin dugu metodologia hori, eta prozesuan dago, zen urte beteko azterketa izan da, eta, ikusten gendulako interesgarria zela ez bakarrik, eragin ekonomiko sozial hori eta kultural hori momentu jakin batean neurtzea, baizik eta sortzea metodologia bat, etorkizunera begira ere baliagarri izango zaiguna, martxan jartzen ditugun prozesu desberdinak zen olako garapena duten ere neurtzen joan alizateko. Horretarako. Bai.
Oso ondo. Eta ikerketa orduan, bi hildo nagusiak ditu, hau da, alde batetik eragin ekonomikoa eta beste alde batetik eragin soziala. Eragin ekonomiko horretan bereizi egin dituzue alde batetik ekoizpena eta komertzializazioa eta beste alde batetik kontsumoa, ez? Bereizten ere jasotzen zenuten informazioa batzukin eta bestekin, ez? Eta hori ikusita, azoka bakoitzean ekoizleen edo kontsumitzaileen perfilak desberdinak direla esan dezakegu, ez? Hori izango zen ateratako ondorioren bat, ez?
Bai, nahi zu komentatu, Ainhoa?
Azterketatik eratorritako ondorioa dira, bai, egia da nolako baserritar ekoizleak diren alako kontsumitzaile mota erakartzen duela era berean, ez? Eta hori ondorio importantea dela hori, Gipuzkoako azokak aman komunean daukaten ondoria delako. Egia da, azokakoitzak ezaugarri propioak dituela, bertan diren baserritar eta ekoizle eta saltzaileen perfila anitza dela, aniztasun horrek ere ematen dituen ondorio aman komun batzutara ere heltzen dela, ez, ikerketa hau. Orduan hori lehenetxi edo bentsa balorean jartzekoa da ondorioa.
Eta zeintzuk izango ziren hola ikusten ziren perfilak orokorrean?
Ikusten dana da batetik baserritarrei begira badagola esaten du lau perfil edo nagusi batetik emakume baratzazainaren perfila, esaten duguna, eta hori da nagusia, eta bueno, ba, hor ikusten dugu ere, nola baite, azoketan ere, bueno, ba, komertzializazio bidea, beste hainbat komertzializazio bideetan gertatzen den bezala, emakumeak hartzen duela hor paper protagonista, ezta? Naiz eta gero baserrian ba igual egoera beste bat izan kanpora begira edo ekoizleari begira, ezta? Gero badaude beste perfil batzuk baita ere, ba nekazari gazte profesionalarena, azoketako postuetako birsaltzaileak ere badute bere lekua azoketan eta hori ere interesgarria da ikustea zen nolako papel jokatzen duten bertan. Ekoizle ekologikoena, nez eta perfil hau ez da nagusia azoketan, baina ikusten da presente ere badagola neurri batean, eta gero ekoizle ez profesionalak ere, ba bueno, ba joaten diranak ere azokara, ba askotan ba beraien bueno, ba ogibidea osatzeko bezala, baina baita ere ikuste osatzeko beste alderdi bat, eta da oso alderdi sozial nagusia dutena azokek, eta da sozializazio espazio bat ere badirala baserritarrentzako, eta funtzio hori oso garrantzitsua izan da denbora luzean, ez? Desberdintasun hori ikusi dugu izan ere baserritarren perfiletan, eta da badaude baserritar ez profesionalak eta baserritar emakume baratzezainak eta helduagoak diranak adinez, eta bilatzen dutenak bai salmenta bidea, baina baita ere sozializazio espazio bat. Aldiz gazteenak, nekazari gazte profesionalak, ekoizle ekologikoak, bilatzen dute salmenta, baina baita ere jokatzen dute, bada, sozializazio espazio bat, baina badute desberdintasun bat, eta da, beraiek bizi dutela espazio hori, espazio pedagogiko bat bezala. Bai? Orduan, proiektuen pedagogiaren alderdi hori, badute perfil gazteagoek eta soziala edo sozializazio espazio bezala gehiago nagusiagoek. Ez eta bueno, ez da soilik hain desberdindu da, baina bueno, baina bai ematen da ezaugarri hori. Eta gero ba kontsumitzaileen perfilak ere topatu ditugu, eta hor ere ikusten da ba elikagaiak erostera ere emakumeak joaten diranak nagusi, bai, eta bueno, ba elikadura badula emakume aurpegia, ezta? Eta bueno, horre ikusten da bueno, ba perfil desberdin horietan ere ba kontsumitzaile gazteak joaten diranak, ba beste ordutegi batzuetan joaten dirala, bilatzen dituztela baserritar gazteak, produktu espezializatuagoa, osea kontsumitzaileetan ere perfil desberrinetan, bueno, ba ematen dizkigu pistak ikusteko ba azoken bilakaera eta perfil desberdin hoien arteko harremanak nola eraikitzen diran, eta aurrera begira kontutan hartu beharko genituzkenak azoken dinamizaziorako eta bueno, gobernantza ereduetarako edo, ez?
Bai. Eta bi perfil horiek elkartuta azokak orduan desberdinak dira, ez? Igual batzuk daukate jende gazte gehiago, beste batzuk ikasle edo langabetuak edo langileak gehiago, ez? Zuek bereizten duzue azokak segun eta ze egunean denean, edo segun eta nun dagoen azoka hori, etortzen den jendearen perfila ere desberdina da, ez? Adibidez, Donostian, Bretxan, ba, kanpoko jende asko egoten dela, beste azoketan ez dagoen bezala, ez?
Bai.
Edo igual larun batean denean, jende gazteagoa dago, adibidez, astean zehar baino gehiago. Tolosako azokan adibidean Ainhoa, ze perfilak atera dira gehiago la orokorrean?
Bueno, Tolosan egia da aldeko daukagun faktore nagusi bat azoka eguna larun bat izatearen adela. Horrek esan nahi du asteegunez izaten diren azoketan ez bezala gazte jende edo guraso gazte asko hurbiltzen dela azokara. Ohiko adineko jendea edo pertsona helduak gerturatzen diren heinean, gazte hauek ere ari dira gerturatzen azokara, eta beti ere azterketan bertan aipatzen den moduan, ezta? Elikaduraekiko kezka bat badaukate, kontzientzia bat badaukate bertakoa zer den edo eta bertako baserritarrek ekoiztutakoari ematen dioten balorea, balio hori, kalitatezko produktuarena, eta osasunari lotutakoak asko ere, bai, ez? Ba, kezka bat edo sentsibilitate bat badagoelako produktuekiko, elikadurarekiko eta sektorearekiko gertutasun bat ere antzematen da, kasu horietan.
Eta ikerketa egin baino lehen zuek susmo hori jaba zenuten, ez? Osa, informazioa gutxe gora bera ezagutzen zenuten? Edo lagundu zaizu ere, ez dakite, zehazteko...
Egia da, kontsumitzaileen perfila zein da bai ikusten dugula larun bat edo, eta bai eta baserritarrekin elkarlanean gabiltzan denez, eurekin lanean bai hitz egiten dugula horretaz, eta ze aldaketak izan diren azkeneko hamarkadetan, kontsumitzaileen aldetikan. Azterketa honek bai jarri duela balorean hori izan da, ez? Azoka beraren garrantzia hiri ekonomian bertan, baina nola ez, bertan azoka osatzen zen agente ezberdinen presentzia eta perfila eta rolak zer nolakoak diren ere zehazte lagundu digu, nola daite esateko.
Bai, izan ere nik uste zentzu horretan batzutan horrelako azterketetan ez ditugu espero ditugun emaitzaren oso desberdinak jasotzen, ez? Ba, ikusten dugu azoke badutela eragin ekonomiko bat, ikusten dugu eragin soziala, sentitzen dugu, azokak sentitu egiten ditugu baita ere, bertara azterketa egiterakoan, eta juten garenean larun batetan Tolosan, edo herrian dauzkagun, beste egunetan dauzkagun azoketara juten garenean, sentitu egiten duzu, espazio bizi badala, eta dimentsio ekonomikoaz gain, soziala eta kultura oso presente dago, oso azalean dago, eta beraz, jasotzen ditugun emaitzak, sumatzen ditugun, ez eta, honek ematen digun aukera, neurtzeko modu jakinean, eta matizak lortzen ditugu, bilatzeko aurrera begira, beste dinamika batzuk martxan jartzeko, ezta. Baina, bai balio du, azterketak markatu, sozializatzeko balio hori eta bizibilizatzeko administrazio publikoaren aurrean, balioan jartzeko impacto horiek eta merkatuak dituzten ezaugarriak aurrera begira baitare horre indarra jartzeko, ezta? Eta refleksioan jartzeko, hausnartzeko, ze bide desberdinak egon daitezken, eta bultzada ematen dute, ez? Azken finean olako lanak burutzeak.
Bai, eta hildo horretan zuek markatzen duzuen datu bat eta balioagarria dena, eta behintzat iruditu zaiguna da, udal bakoitzak inbertitutako euro bakoitzagatik sortzen dena 164 euro direla, ez?
Bataz beste batean, bai?
Hori da.
Numeroa baino, ez dakite hainoak zer gehituko lukeen, baina numeroa baino kontu eda badagoela efektuen multiplikadore bat, ez? Zer negile da, bagero, herri batetik bestera diferentzia oso handiak dirala, eta realitateak oso desberdinak dirala, eta, azoketan jarri leikena, o inbertitu leikena, edo oso desberdinak izan daitekela, eta orduan bataz besteko batera iritsi daiteke, baina da nola baite erakusteko azokak ekarri egiten dutela. Eta hori ikusi egin behar dugula. Azterketa jartzen duna mai gainean, azpimarratzen ez dugun zerbait, hor dagoela eta begiratzea, gertatzen ari dan horri.
Bai, nik ere bat egiten dut, Mirenekin. Aspektu horretatik, ez da, badirudi azokak beti gure herrietan izan du direla, inorrek ez du, ez baian jartzen azokoien dinamika nolakoa den, eragin ekonomikoa nolakoa den, eragin ekonomiko hori eta sortzen den aberastasun guztia bai herrian eta bai eskualdean nola dibertsifikatzen den sektore ezberdinetan eragina duelakoz, eta hori dena kuantifikatzea oso zaila da, alako azterketarik egin ezean. Eta guretzako, bai landa garapen elkarteentzako, erraminta oso garrantzitsu izan du da azterketa hau, benetan kuantifikatzeko modua izan dugulako kasuan kasu da, azoka bakoitzaren kasua bere horretan aztertuta, impactu ekonomikoa benetan handia delakoz. Eta horrek esan nahi du era berean, impactu ekonomiko horren, alako impactu ekonomikoa izanik, administrazioan aldetikan ere, neurriak hartu daitezkela edo hartu beharko liratekela, ba inbertsioa dagokion ere bai, eta gobernantza ereduari edo tamintzak kudeatzeko eta elkarlanerako zubi horiek eraikitzeko garaian.
Oso ondo, eta ikerketan agertzen den beste alde bat da, kontsumitzaileen aldetik, zergatik juten diren azokara edo ez diren juten azokara, ez? Eta hori ere oso informazioa garrantzitsua da sustatu nahi baditugu, ba, dinamikak edo prozesuak garatzeko, ez, merkatuetan kontsumitzaile begira.
Bai, bueno, esan behar, bueno, gure aldetik bai esan, azokak nolabait gizartearen islada ere badirena, alde batetik lehen sektorearena baita ere, baina gizartea berarena ere bai, azkeneko bi hamarkadetan, eta atzera eginez gehiago nabarituko dugu, baina zer nola aldatu diren gure kontsumo ohiturak,
bai.
Azokan bertan, oso, azoka bera oso termometro egokia da hori dena ikusteko eta antzemateko. Kontsumo ohituren aldaketarekin, bizi ohituren aldaketarekin, erabat aldatu dira gure ohiturak eta gure praktikak elikadurei dagokionez ere bai. Orduan, egia da kontsumitzaileen perfila edota egungo kontsumitzaileen perfila zer den atzera begirako bat egiten badugu. Evoluzionatu duen eta azoka beraiek horren isla da dira, esango nukenik. Zagin miren den nolako asmarketa egin goluken horretatik.
Bai, bai, hori xe eta azkenean aerosketeko arrazoi hoietan, ez? Bada, ba, gaur egun ba, danon agotan edo askoren agotan dauden bueno, ba, bertakoa, kalitatea, osasunarekin oso lotuak da hon, aleno hainoa komentatzen zuna, konsumitzaileen perfilean, eta, bueno, azkenean arrazoi nagusiak horiek dira, eta ez joatarena, ba, askotan, hausnarketa eza, ba, ez dago arrazoi jakin bat, ez, ba, ez dago iturarik, ez da joaten, eta ez da erosoa, ez. Orduan, hori, ba, badira azkenean, alderdi individualetik, zen gaur egungo konsumoa oso lerrokatuta dago daukagun kapitalismoa eredu ekonomiko honek sortzen dituen ba, jokaerak. Eta individualismo jokaera horrek eramaten gaitu, ba, gure konsumo patroian nagusitzea arrazoi individualak.
Komoditatea.
Komoditatea, kalitatea, produktuarena nik jango detena, bertakoa nik jango detena, eta osasuna niretzat ez dira gailentzen beste arrazoi kolektiboagoak, ba, izan daitezkenak, ba, ba, ingurumenaren zainketa, baserritarren ongizatearen edo proiektu horietan parte hartzea, bertako ekonomia sustatzea, nolabait arrazoi kolektiboagoak geratzen dira bigarren mailan, ez? Eta, bueno, hori gertatzen da, bueno, ba, beste merkaturatze bide batzuetan bebai, eta azoketan ere reflejo hori dago. Ba, azokak dira, ba, baserriaren reflejoa badira, ikusten dugulako, ba, ba, azoka batzuk ustutzen dijoaztela, eta kezka horrek ere bultzatu du azterketa honoski, eta bada gizartearen reflejo bat, ba, konsumoetan eta ekoizpenean, bi alderdetatik. Eta, bueno, ba, realitate hori jasotzen da, baita ere, bai, zergatik kontsumitu, zergatik ez kontsumitu azoketatik, eta zergatik elikatu azoketan, zergatik ez dugun horre egiten, edo egiten dugun, eta berdin ekoizpen aldetik, ez da.
Bai, aipagarria da, ekoizleen aldetik gehienak ansaltzen dutela ohituragatik, igual betidanik horrela egin dutelako, eta azokan ez duten kontsumitzen pertsonek, ez dute kontsumitzen ohitura ez daukatelako. Orduan hor, ez dakit pretsa bat edo zerbait egon da, nun jendea utzi du juten, ez? Batzuk.
Hori da, bai. Eta interesgarria da ikustea, ba zeren releboa ere bai, azoken erreleboa ere pentsatu behar dugu, ez? Gaur egun instalatzen diran baserritarrak, nekazariak, ba gehienak o gehiengo bat badago ez dutenak hautatzen azoka bere komertzializazio bideen artean, ez? Eta bueno, hori bada refleksio bat, ez? Ba bueno, ba sortu dira beste bide batzuk, kolektiboagoak igual bestera batekoak azken urteetan, baina azokak ere hor daude eta bueno, ba ikusi beharko genduke zer gertatzen ari dan mugimendu horretan, ba dinamizaziorako, gobernantza eredu hoietarako, ba nola, ez? Inklusio hori nola egin erreleborako, ezta?
Eta orain ikerketaren ondorioak aurkezten ari zarete leku desberdinetan, zen nolako harrera jasotzen ari zarete, ez dakite pues ekoizleekin egon zareten edo Ainhoa?
Bai, guk Tolosan zehazki baserritarrekin partekatu genduen azterketa honen ondorioak zeintzu ziren, eta egia da zifrak benetan impactua sortzen dutena zifrak direla. Zifretan ikustea beraiek beraien lana dena zifretan kuantifikatzeak eragin handia du beraiengan. Impactak egiten du nolabait hori, ez? Bai sortzen duenak, bai kontsumitzaileen aldetik esaten denak, eta zer nolako eragin ekonomikoa daukan herrian eta eskualdean, ez? Azken finean aktibitate ekonomikoa da azoka, baserritarrentzat, eta hala ulertu behar da, ez? Baina hori dena aurretik esaten duen moduan, hori dena zenbakietan kuantifikatzea, zifra bat jartzeak, nik uste begibistan jartzen duela, deneri jartzen digu da begibistan, azokaren dimentsioa zer nolakoa den, zer noraino iristen den. Eta baserritarrek hori ikusi dute. Egia da, gero, astero-astero, ba, zailtasunak edo badirela, zailtasunak ikusten dituztela, bueno, ba, bezeroak ez direlako, ba, garai batean etortzen ziren modu, ba, azokara hurbiltzen. Baina hori beste erronka handitako badaukagu,
bai.
Garapen elkarten aldetik.
Bai, izan ere zifra ekonomiko horietan neurtu dalako, ez soilik zuzeneko eragina azokana, baizik eta zeharkakoa baita ere herri mailan, ez? Ba, inguruko ba merkataritzan ere ze inpaktua daukan. Orduan valorazio globalak ba bueno, ba inpaktua sortzen du, ezta? Eta bai, ba devoluzio horretan gabiltza, momentu honetan azkeneko hilabetetan, ba bai joan den uztailean, lengurtean aurkeztu gendun lehendabizi Donostin azterketaren bueno, lehenengo aurkezpena egin zen, lehenengo emaitzake aurkezteko, eta gero ostien, ba, bueno, ba, atera dira komunikabide desberdinetan, gaur bertan Gipuzkoako Hitzan egonda ere horren elkarrezketa bat, baina ez bakarrik Gipuzkoan, baizik eta bueno, gaur hemen gaude, Bilbao gaude, eta bueno, ba, izan ere Bizkaitikan ere, ba, azkeneko egunetan ere, ba, Urkiolako landa garapen elkartetikan ere egonda halako dei bat, bueno, ba, azterketa lortzeko, zen beraiek ere horretan dabiltza, Tafallan eta Estellan ere izan ditugu aurkezpenak, zen bertan ere badituzte azokak martxan jartzeko proiektuak. Bueno, badakigu ere Valentziatik ere egin dutela olako valorazio bat hemen egindako azterketaren inguruan. Bueno, azokak ba, momentu honetan non lehenengo sektoreko komerzializazioko gaiak bueno, ba, berpentsatzen eta beraztertzen ari dira elikadura burujabetzaren logikatik, ba, bueno, ba, azokak ba, jasotzen ari dira, ez, atentzio bat, ez, eta bueno, ba, noski ba, ez da horregatik izan, baina ba, azterketa asko ez daude eginda, eta gaiaren inguruan, eta bueno, ba, honek lagundu egiten du, ez, ba, zerbait eginda eukitzea, ba, bueno, ba, danoi bezala, ez, ba, referentziak eukitzea, bekusteko, bueno, ba, zer egin daitekeen, eta bueno, horretan gabiltza, eta bueno, hurrengo hilabetetan ere, ba, azoka desberdinetan egin behar ditugu hitzaldi batzuk, ba, devoluzioiek egitera, egiteko, zen ezinbestekoa da, baserritarrei eta kontsumitzailei azterketan parte hartu dutenak, ba, jasotzea baita ere, honen berri, eta, bueno, prozesu horretan orain.
Oso ondo, ba... Jo, eskerrik asko etortzagatik, denbora juntzaigu korrika, eta, bueno, gaurko zitziko dugu, baina espero dugu, ba, beste, ez dakit, azterketaren beste bigarren fasea egiten bada, edo, bueno, pues, jasotzen dituzuen iritziak eta sentimentuak ere azterketa aurkesterakoan, pues, bueno, kontaitu gozu, eta gero igual beste egun batean, beste elkarrizketatxo bat egiten dugu.
Eskerrik asko zuei, gonbidatzeatik, posa ematen du azokek interesa sortzia eta konpartitzea ba, nahi desotenean.
Bale, azken galdera ez dakit, ikerketa hau eskuragarri dagoen interneten edo tokiren bat ezagutzen duzuen, oza, ezagutzen duen jendeak nahi baldin badu eskuratu, Ainhoak?
Bai, badira, bueno, Gipuzkoako Landagarapen Elkarte batzuen web horritan badugu txilikatuta, publikoa den egin, ba, bueno, konpartitu nahi izan dugu, interesatuko.
Primera.
Bertatikan badukalako, bueno, kontsulta egitea, eta eskuragarri dago mintzat.
Bai, vale. Tolomendiko paginan eta Urkomeko paginan mintzat badago, ez da, Ainhoa?
Bai, bai, hori da.
Hori da.
Primera.
Hori da.
Vale, ba, Ainhoa, eskerrik asko zuri ere, denboragatik. Eta, bueno, sorte hon eta horren gora arte.
Bai, laster arte. Eskerrik asko.
Agur. Eta orain beti bezala datozen bi asteroko agenda. Asteko trantsizio energetikoa piztu aldaketa hitzaldia egongo da. Ikateneon datorren asteartean 28:07 Hitzaldia Iñaki Bartzenasekin izango da, ekologistan martxan taldeko kidea eta EHUko irakaslea dena. Gorripideak antolatzen du.
Eta Getxoko Andra Maria osoan, Tosu Betirako plataforma kideek erresistentzia kanpadan jarraitzen dute, Ibarbengoako parkinen kontra. Astero, agenda ekintzaz betetzen dute. Gaur, arratsaldeko 7:00 solasaldi bat egongo da. Gure sexua gurea alda? Eta gero, 8:00 samurtasun afaria egongo da, Ane Ortiz sexologoarekin. Ostirala, goizean yoga eta egunero beti bezala auzolanak eta fariak. Gerturatu Getxoko azken landa eremua defendatzera.
Eta bukatzeko erne egoteko bi data datoz. Bakoitzak bere etxean, auzoan edo herrian aldarrikatzeko. Martxoaren 3an, Berta Cáceres, Honduraseko ingurumena eta giza eskubideen aldeko militantearen hilketaren lehenengo urte urrena izango da. Bere ohorean eta amalurra defendatzen dutenen ohorean ere, hainbat mobilizazio egongo dira Euskal Herrian. Eta martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna izango da. Hartu zuen pankartak, zure lagunak eta segi kalera, emakumeen eskubideen alde.